დილა მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ვისაც ინტერნეტთან გაქვთ წვდომა, იქ ურეკლამოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმენთ დილის საუბრების როგორც პირდაპირ ეთერს, ასევე ნახავთ ჩანაწერს ყველა ჩვენი გადაცემისა და ბევრ-ბევრ საინტერესო რამეს კიდევ ჩვენს ამ ვებსაიტზე. დღეს არის ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
არავის გაუკვირდება დღეს თუ ჩვენი საუბარი იქნება შეხმიანება არა მხოლოდ, მაგრამ კონტექსტისთვის, ევროკავშირის სამიტთან ბოდიში ვეღარ დავალაგე ბრუნვა და ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან ამ შეკრებას წინ უძღოდა ვიცით რამდენიმე დღით ადრე ევროკავშირის მინისტერიალი საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო, რომლის შემდეგაც კონკრეტული გადაწყვეტილების შესახებ მოვისმინეთ საქართველოს რაც შეეხებოდა იმაზეც რაზეც ვერ შეთანხმდნენ. ამას შემდეგ მოყვეს აღარ ვიცი კურიოზი ესეთი რამე ახოლმე რაც იშვიათია, მაგრამ კურიოზული გაგრძელება მცირე ეპიზოდი, როცა ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თითქოს ევროკავშირის რიგი წევრი ქვეყნებისა არ მიემხრნენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და პოზიციას ევროკავშირის დანარჩენი მინისტრებისა. შემდეგ იყო განცხადებები რუმინეთის, ესპანეთისა და იტალიის მხრიდან, რომ ეს ასე არ იყო, როგორც ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და მოკლედ ასე შემდეგ. ამის თაობაზე გუშინ სხვათაშორის საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც აღნიშნა ამ ეპიზოდზე ევროპარლამენტში გამოსვლისას ამ გამოსვლაზე ცვილოპარ და მის მნიშვნელობაზე. დღეს კი არის ევროკავშირის ლიდერების შეკრება და სხვა საკითხებს შორის, რა თქმა უნდა, უმთავრეს საკითხად რჩება უკრაინა და უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელება, ის ვალდებულებები და დაპირებები, შესრულება მათი, რომელიც ევროკავშირს აქვს დადებული ახლო, ესე ვთქვათ, უახლოეს პერსპექტივაში, ეს არის წლის ბოლომდე კონკრეტული მოცულობის დახმარების უზრუნველყოფა უკრაინისთვის, ფინანსურ დახმარებაზე ალაპარაკი აგრეთვე დიდწილად. Და არის საქართველოს საკითხით იმ სპეციფიკური მოვლენათა სპეციფიკური განვითარების გამო, როგორც დღის წესრიგში აღნიშნული ამ სამიტის, რასაც საქართველოში აქვს ადგილი საქართველოსა და მოლდოვაში. ნიშანდობლივია ასევე ის, რომ ორიოდე დღით ადრე გამოქვეყნდა ევროპული საბჭოს დასკვნები გაფართოების შესახებ და იქ არის ლაპარაკი, გუშინაც გამართალია, გუშინდელ რუბრიკას არ შეესაბამებოდა პირდაპირ, მაგრამ რადგან ახალი ამბავი იყო მსმენელს ვუთხარი გუშინ, ვინც გვისმენდით და დღეს აუცილებლად მიუბრუნდები ამ დასკვნის, მიუბრუნდებით საუბარში ამ დასკვნის დეტალებსაც, რომლის ერთი არის საქართველოს ნაწილი, სადაც არის კონკრეტული პოზიცია ძალიან ევროპული საბჭოსი გამოხატული საქართველოს მიმართ, საქართველოს პრობლემების მიმართ და ასევე ნიშანდობლივია ის, თუ როგორ არის განსაზღვრული საქართველოს პოზიციონირება გაფართოების შესახებ აი ამ დოკუმენტში, უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში, რაც დიდწილად პრაქტიკულად შეიძლება გადაწყვეტილებადაც თითქმის ჩავთვალოთ, დავველოდოთ დღევანდელ სამიც და გავიმეორებ ამ ნაწილს და შემდეგ უკვე დეტალებზე ვილაპარაკებთ. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომი ხაზს უსვამს გაფართოების, როგორც ევროკავშირისთვის სტრატეგიული პრიორიტეტის მნიშვნელობას. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის განუხრელ ერთგულებას დასავლეთ ბალკანეთის, უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირის წევრობაში პერსპექტივისადმი. თურქეთი რჩება კანდიდატ ქვეყნად და საერთო ინტერესების მრავალსფეროში უმნიშვნელოვანეს პარტნიორად. საბჭო კვლავ ცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული მოქმედებათა კურსი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ გზას, დე-ფაქტო აჩერებს გაწევრიანების პროცესს. საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მტკიცე სოლიდარობას საქართველოს ხალხის მიმართ, აგრეთვე მზადყოფნას განაგრძოს ქართველების მხარდაჭერა მის ევროპულ გზაზე და გამოთქვამს სინანულს 2028 წლამდე ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებას. შერების თაობაზე საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელი განცხადების გამო. თავადაც შენიშნავდით, ეს გახლავთ ევროპული საბჭოს დასკვნები გაფართოების შესახებ ამ დოკუმენტის პრეამბულა და აი ამ ზოგად საერთო აბზაცი, ასე ვთქვათ, რომელშიც არის მონახაზი, როგორც შენიშნავდით, საქართველოს ყველაზე დიდი ადგილი საქართველოს უკავია. შემდეგ უკვე დეტალიზაციას მიუბრუნდებით. ეს არის ნიშანდობლივი ძალიან და უკავია არა დადებით კონტექსტში სამწუხაროდ. და პრაქტიკულად განსაზღვრული არის ის თუ როგორ ხედავს ევროკავშირი საქართველოს ამ სწორედ გაფართოების საკითხში. დღევანდელი და გავჩერდები, ახლა შევწყვეტ, ცოტა გამიგრძელდა დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, რაღაცა გრძელი სათაური გამომივიდა, მაგრამ ასე დავარქვი პირობითად, როგორც ჩვენ მსმენელმა უკვე იცის, პოლიტიკური კრიზისი, შეჩერებული ევროინტეგრაცია და საქართველოს დიალოგი ევროპასთან. რა განსაზღვრავს შედეგს? ნინო.
შედეგი რა არის?
პირდაპირ
პასუხი ბუნდოვანია, კი. კი, მესმის რომ რიტორიკულია, მაგრამ ჩემი მცირე შესავალი, სანამ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან სტუმართან გადავალთ, მინდა რიტორიკულადვე ამას დავაფუძნო პრინციპში, იმიტომ რომ აი კვირიდან კვირამდე, ხუთშაბათიდან ხუთშაბათამდე უფრო და უფრო რთული ხდება, ხშირად შენც ამბობ ხოლმე, ვისაუბროთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე, ისე როგორც ქვევია ადეკვატური ანალიზის ფარგლებში, აქ რაღაცა ზიანდება, იქ რაღაცა წინ მიდის, აი ეს უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ამ შედეგებს მივაღწიოთ, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში ითარგმნება ხოლმე საბოლოო ჯამში. უფრო და უფრო რთული ხდება ამის ანალიზი რაციონალურად, ესეთი ექსპერტული თუ ანალიტიკური თუ პროფესიონალური გონებით, ასე ვთქვათ. ეხა ჩვენ ერთადერთი რაზეც უნდა ვისაუბროთ, არის ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები რამ დავაზიანოთ, რაც შეიძლება ნაკლები დაზიანდეს ზოგადად. ჩვენ აქ ამწამს არაფერ შუაში არ ვართ, ჩემი აზრით არიან ბევრად უფრო ისეთი აქტორები ქვეყანაში, რომლებიც ბევრად უფრო მძლავრად არიან პასუხისმგებლები იმაზე, რაც ქვეყნის შიგნითაც ხდება, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში და ამ ურთიერთობებშიც ხდება. აქედან გამომდინარე, მოდი აი ამ, ასე ვთქვათ, ტრანზიციით ნელ-ნელა გადავიდეთ თან ჩვენ სტუმართან, რომელიც ხო
ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენე, აქტორი სიტყვა გამოიყენე შენ, აქტორები და ჩემი სწორედ ამ შეკითხვით გადავალ ჩვენ სტუმართან, გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, საქართველოს ყოფილი ელჩი დანიასა და ისლანდიის რესპუბლიკაში. გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს დილამშვიდობისა, ბატონო გიგი.
მოგესალმებით. მოსალმობი. რადიო სამსახურს დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესე ვთქვათ, დღეს ჩვენს გვერდით ხართ, ჩვენი მსმენელისთვის უპირველეს ყოვლისა. სამსჯელო და ამ ყველაფერზე და აი აქტორებზე რომ გამომახვილე ყურადღება, სწორედაც ამ შეკითხვით და საგარეო პოლიტიკა მქონდა ეს ცდუნება სათაურში ამის გამოყენების, საგარეო პოლიტიკა მინდოდა მეხსენებინა და დამაფიქრა და რაღაცნაირი შეფერხება მქონდა. მაგრამ არის, მოდით ალბათ ასე, აი ახლა საუბარში სწორედ წამოვიდა, საგარეო პოლიტიკა ცხადია არის, თუმცა აქ რაღაცნაირი ცვლილება მოხდა იმაში, თუ ვინ არის მთავარი აქტორი საგარეო პოლიტიკაში საქართველოსი დღეს და ალბათ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს მთავარი აქტორი არის ხალხი დღეს.
დაგეთახმებით, თავი ხალხი არის მთავარი აქტორი უკვე.
და რადგან ბოდიში დიდ ბოდიშს გიხდით, რადგან ბოლო ხანია და არა მხოლოდ ახლა ბოლო პერიოდში და ბოლო არჩევნების შემდგომ პერიოდში ევროკავშირი საკუთრივ, რადგან ამით დავიწყეთ ლაპარაკი, ევროკავშირი ელაპარაკება მიმართავს ქართულ ხალხს, გადაწყვეტილებას იღებს და ეფუძნება ქართული ხალხის არჩევანს და განსაკუთრებით ახლა კონცენტრირებულად ახლა ხდება ეს.
დიახ, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მიყოფებით სრულიად უნიკალურ რეალობაში, რომელიც დადგა ეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ, ანუ პრეალოდ გაყალბებული არჩევნების შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ეხლა მდგომა, რომ შესაძ ყავს ფაქტობრივად ადამიანების ჯგუფი, რომელიც საკუთარ თავს უწოდებს ხელისუფლებას, ერთი მხრივ დარჩენილი გვაქვს ხოლმე ხოლმე ერთადერთი ჯერ კიდევ ლეგიტიმური სახელმწიფო ინსტიტუტი, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც ასევე წარმოადგენს საქართველოს ხალხის პოზიციას საზღვარგარეთ და ყველაზე პირველია უმნიშვნელოვანეს, ეს არის ქართული ხალხი, ქართული საზოგადოება, რომელიც უკვე 21 დღეა, დღეს თუ არ ვწდები, უკვე უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებს ჯერერთი არჩევნების შედეგების გაპროტესტებას და მეორე კიდე იმ განცხადების და იმ გადაწყვეტილების გაპროტესტებას, რომელიც ამ ხალხის ჯგუფის წარმომადგენელმა კობახიძემ გააჟღერა 28 ოქტომბერს და ეს იყო საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერება 4 წლით და ასე ვთქვათ ფაქტიურად აი ამ 12 წლიანი მათი საქმიანობის აი ამით დასრულება რასაც ახლა ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, ხო? რეალურად ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ შეეწყვიტათ საქართველოს ევროინტეგრაცია, შეეწყვიტათ საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება, ოღონ ეს მიიღეს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით, ანუ საკუთარი ანუ პოლიტიკური პარტიის ხედვიდან გამომდინარე, ხო, ანუ ეს რეალურად არ ამარტო ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 78 მოუხს, არ ამარტო ეწინააღმდეგება ზოგადად ბოლო პერიოდში საქართველოში, ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში არსებულ მუხტს და განწყობას, არამედ ეს ეწინააღმდეგება ამ ქვეყნის აბსოლუტურ მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობის გაცხადებულ ნებას, ხო, და საქართველო ჩვენ ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, არის უნიკალური ქვეყანა იმ თვალსაზრისით, სადაც მართლა დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველივე დღიდან ყველა ჩატარებული გამოკითხვა წლების მანძილზე მეორებს, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ხო, არავის არ ვარდება ეს დაახლოებით 65-70% დაბლაროს არ ჩამოდის, ერთმნიშვნელოვან მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ამავდროულს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. სამწუხაროდ ეს მეორე საერთოდ უკვე, ასე ვთქვათ, მოხსნეს დღის წესრიგი და ბოლო 12 წელს მადლზე, მაგრამ ევროინტეგრაციის თემა არის ცალსახად ხანდაჭერი ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ. 28 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანებმა ძალიან რეალურად გაიაზრეს ის თუ რა მოხდა და რის გაკეთება შეეცადა და ცდილობს ადამიანებს ეს ჯგუფი, რომელიც საკუთარ ხელისუფლებას უწოდებს, ესე რომ ვთქვათ, მათ ისინი მიხვდნენ, რომ ეხლა არის რეალურად გადამწყვეტი ეტაპი, ვინაიდან ყველა იმ შესაძლებლობებში, რომელიც მათ უკვე ხელიდან გაუშვეს, ეხლა ეს შესაძლებლობის უნიკალური ფანჯარა მართლაც, რომელიც ჯერ კიდევ აი თქვენ წაიკითხეთ საბჭოს განცხადება, ხო, ჯერ კიდევ არის რაღაცა პროცენტი დარჩენილი საქართველოს, ანუ ჯერ კიდევ გვაქვს შესაძლებლობა რაღაცა ფორმით, გასაკვირველია, რომ არის ძალიან დიდი დრო არის დაკარგული. ამ დროის ანაზღაურებას დაჭირდება ძალიან დიდი მუშაობა, დიდი, ასე ვთქვათ, ინტენსიური მუშაობა, დაჭირდება უამრავი რესურსი, დაჭირდება უპირველეს ყოვლისა დობის დაბრუნება. მე ვიძახი უკვე რეალურად ახალი ხელისუფლების პირობებში და პროევროპული, პროევროპული ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ ჯერ კიდევ არის დარჩენილი რაღაცა პატარა პროცენტულობით შანსი იმისა, რომ ჩვენ განვიხილებოდეთ იმ ქვეყნებთან ერთად, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ ჩვენს ჯგუფში, თქვენ ახსენეთ უკრაინა, მოლდოვა, რასაკვირველია ეს ჩვენი უახლოესი პარტნიორები ასოცირების ჯგუფში, მაგრამ ასევე ქვეყნები, რომლებიც დიდი ალბათობით 2030 წელს მიიღებენ მოწვევას გაწევრიანებაზე. ანუ ეს ფანჯარა ქართულმა ოცნებამ თავიდან ბოლომდე გაუშვა ხელიდან და ეხლა უნდა რომ საერთოდ თემა დახუროს იმ გადაწყვეტილებს, რომელიც მათ გააჩქარეს 28 ოქტომბერს, ანუ მათ უნდათ რომ საქართველოს საერთოდ ჩამოშორდეს ამ დინამიკას. მე უბრალოდ არ შევდივარ იმ დეტალებში, რაც განცხადება გაკეთა, ანუ თვითონ 4 წელი დავიწყეთ და შემდეგ წელიწად ნახეთ.
ხო და სწორედ ეგ მინდოდა მეთხოვა შესვლა იმ მეორე ნაწილში, რომელიც სულ მეორდება და ვიტყვი კი ბევრს, როგორ თქვა, ბევრი სკეპტიკურად უყურებს ჩემს ამ მცდელობას ამ ნაწილის კიდევ და კიდევ განმარტებისა საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც სურს ევროინტეგრაცია, ემხრობა ევროინტეგრაციას ქვეყნის, მას არ სურს ესე რომ გავამარტივოთ იაროს რუსეთში, არამედ მას სურს და ნაწილი დადის კიდეც ალბათ, მას სურს იყოს ნაწილი განვითარებული, ესე ვთქვა, დემოკრატიული კლუბისა, ერთობისა, ქვეყნების სამყაროსი, ასე სურს ქვეყნის ხილვა. თუმცა მოისმინა მანაც განცხადება ირაკლი კობახიძისა 28 ნოემბრის და იმეორებენ ეს ვეყნები პირად საუბრებს, ვეყნები ასევე მედიების მიერ ამ აქცენტს, რომ მას ხომ არ უთქვამს, რომ ეს შეჩერდა უბრალოდ აი ასე შანტაჟის ის მოუსპო ევროკავშირს და გაგრძელდება ქვეყნის მომზადება გაწევრიანებისთვის და ყველაფერს გააკეთებენ ამისთვის და აკეთებენ კიდევაც და არ შეუწყვეტიათ. ეს არის ხომ შემობრუნებული შეკითხვა, არსებობს ეს და ხო, ვინც როგორ უნდა თვლიდეს, მე მაინც მგონია რომ ბრძანოთ იმ ნაწილზე.
კარგით, მაშინ ჩვენ უნდა ოდნავ დროში გადავიდეთ უკან ამ ხარეს და ნახოთ თუ რა რეალურად რა ძალისხმევა გამოიჩინა ამ თავის დროზე იმისათვის რომ 2022 წლის მარტიდან უფრო სწორედ ივლისიდან როდესაც საქართველო მიიღო ევროპული პერსპექტივა რეალურად გადადგენ აბიჯები ამ მიმართულებით ჩვენ თავიდან მქონდა ევროკავშირის კომისიის მიერ გამოყოფილი ეგრეთ წოდებული 12 რეკომენდაცია თქვენ გახსოვთ ეს 12 რეკომენდაცია იყო ძალიან კარგად გაწერილი უკიდურესად ავიტყოდი დაწურული ანუ შემცირებული მინიმალური მოთხოვნები იმისათვის რომ ჩვენ რეალურად ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში გავაკეთებინა გადაგოდგა წინა ბიჯი და მიგვეღო ის სანატრიალი კანდიდატის სტატუსი რომელიც ჩვენ ვერ მივიღეთ თავზე უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად მე მინდა ჩვენს ფრანოს უბრალოდ ძალიან მარტივად აუხსნა თუ რას ნიშნავს ეს 12 ნაბიჯი იმ ასოცირების შეთანხმებასთან მიმართებით რომელზეც აპელირებს კობახიძე და ამბობს რომ ჩვენ გავაგზავნოთ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ ასოცირების შეთანხმება როცა ჩვენ ხელი მოაწერეთ 2014 და ძალას შევიდა 2016 წელს თავის თავში არ გულისხმობდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას ანუ ასოცირების შეთანხმება იყო ინსტრუმენტი რომელსაც საქართველოს დაეახლოებინა ევროპულ სტანდარტებთან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზოგად დონესთან სამართლებრივი კუთხით ეკონომიკური კუთხით მაგრამ ჩადებული ყო ასე ვთქვათ გადაზღვევასავით ანუ ეს არ გულისხმობდა თავის თავში რომ იქნებოდა წინაპირობა საქართველოს ევროკავშირის გაწევრიანებისა და ეს ჩვენ ვიცოდით ამაზე გაცხადებულ ღიად გვესაუბრება და ჩვენ ასევე ევროკავშირი ჩვენი ევროპელი მეგობრები ამას პირდაპირ გვეუბნებოდნენ რომ ეს მოდით გაძლევთ ამ ინსტრუმენტს დაგვიახოთ და მე ვილაპარაკოთ
ამ ხსოვს ეგ აქცენტი თუმცა ცალსახად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ევროკავშირის შორის ურთიერთობების დაახლოების და ინტეგრაციის დავარქვათ ასე როგორც ზოგად გაგებას თუ მიუართავთ ინტეგრაციისა მაგრამ მახსოვს ეგ აქცენტი კი ბატონო არასაკუთრებ სპეციფიკურად გაწევრიანების პროცესის
დიახ, მოდით ისი თქვა მინდა რომ ეს ასოცირების შეთანხმება რომელიც არის უპრეცედენტო დიდი და მოცულობითი დოკუმენტი დაახლოებით 1200 გვერდზე არის გაწერილი, მოიცავს ურთიერთობების ყველა სფეროს, დეტალურად არის ჩაშლილი ყველაფერი და ეხლა წარმოვიდგინეთ რომ ამ ინსტრუმენტის შესრულება სავარაუდოდ საქართველოსთან დაემთავრებინა 2022-2032 წლისთვის. ანუ ჩვენ ასოცირების შეთანხმებას რომ არ მომხდარიყო ის რაც მომხდა 2022 წელს, დიდი ალბათობით დაემთავრებით 2030-2032 წელს. იმ შემთხვევაში ის თუ ამაზეც რაღაც გზალისხმას გამოიჩენდა ხელისუფლება. 2022 წლის შემდეგ საქართველოს ჯერ ერთი მიიღო მოპატიჟება რომ გაეკეთებინა განაცხადი და მეორე მიიღო ესე იგი კანდიდატის ევროპული პერსპექტივა მიიღო ევროპული პერსპექტივა, ანუ გადაინაცვლა სრულიად ახალ დონეზე. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ასოცირების შეთანხმებიდან იქ სადაც ახლა მიმყოფებით ვართ სხვა განზომილებაში, ანუ როგორ აგიხსნათ. ანუ ეს არის ასოცირების შეთანხმება არის ერთი ელემენტი თავისი მომცემულობებით, მაგრამ არანაირი გარანტიას არ იძლევა საქართველოს საბოლოო გაწევრიანებას და მეორე მხრივ გვაქვს ჩვენ კანდიდატის სტატუსი, რომელიც პირდაპირ გვაძლევს ჩვენ გაწევრიანების შესაძლებლობას და ამ კანდიდატის სტატუსთან ერთად იმ 12 რეკომენდაციის შემდეგ რაც აღარ მოხსენე, შემდეგ არის ეს 9 ნაბიჯი, ანუ ეს 12 რეკომენდაცია კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დაიწურა, დაპატარავდა და შემცირდა 9 ნაბიჯი პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ რომ 9 ნაბიჯის დასრულების და გაკეთების შემდეგ, სრულფასოვანი შესრულების შემდეგ ჩვენ გვეხსნებოდა შესაძლებლობა გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების. ანუ ყოველთვის აი ამ ადამიანს ვინც თქვენ ახსენეთ, რომელსაც ჯერ კიდევ ჯერათ რომ ეს ხელისუფლება მოწოდებულია მონდომებულია რაღაცა რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების და მათ უნდათ რომ ჩვენი ქვეყანა რეალურად გახდეს ევროკავშირი, მინდა აღვხსნა რომ რეალური ძალისხმევა ამ გზაზე იქნებოდა 12 ნაბიჯის უბასონის შესრულება ძალიან სწრაფად და შემდეგ აი ამ 9 ბოლო 9 ნაბიჯის ძალიან სრულფასოვნად და დაუყოვნებლივ გაკეთება. ნებისმიერი სხვა მოცემულობა ხა, ანუ რას გთავაზობენ ისინი რა სამბობენ და რაზეა საუბარი ხო? ანუ კომპახიძე ამბობს რომ ჩვენ სამაგიეროდ გავაგრძელებთ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას და ჩვენ გავუყოთ, ანუ რაზეც ვისაუბრეთ. ასოცირების შეთანხმება არანაირ გარანტიას არ გვაძლევს და ჩვენ არ გვაძლევს ევროკავშირის გაწევრიანებისა და მეორე მხრივ ეს 9 ბოლო ნაბიჯი რომელიც შესრულებთ ჩვენ უკვე საბოლოო დამასრულებელ ეტაპზე გადავდივით. ანუ რეალურად თქვენ რო ნახოთ ევროკავშირის 2023 წლის ევროკომისიის შეფასება გაფართოებს აქეთან დაკავშირებით, იქ პრეამბულაშიო ძალიან კარგად არის გაწერილი, რომ ეს გადაწყვეტილება საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიჯი შესახებ და ახალი წანაბიჯი ხურავს გარკვეულ ვალდებულებებს ასოცირებს შეთანხმებს მიმართებთ. ანუ კვიდაპირ გვეუბნება ევროკავშირი, რომ თქვენ ხართ უკვე იმყოფებით სხვა გალაქტიკაში, სხვა განზომილებაში, საერთოდ ხართ იმ 10 ქვეყანასთან ერთად, რომელიც გახდება უცხოთ ევროკავშირის წევრი. უკვე ეს აღარ განიხილება, განხილვისაკენ აღარ წარმოგდგენს თქვენი ევროკავშირის წევრობა. არამედ ხართ თქვენ იმყოფებით უკვე ამ ჯგუფში და გააკეთეთ მინიმალური ამ გზაზე. მხოლოდ მხოლოდ 9 ნაბიჯი აი უდიდესი 1200 გვერდიანი ასოც შეთანხმების მაგივრად ის რასაკვირველი აუცილებლობას წარმოადგენს და ის გასაკეთებელი იქნებოდა თანმიმდევრულად, მაგრამ ეხლა ამ მომენტში გადასაწყვეტი რაც იყო და გასაკეთებელი რაც იყო, ეს იყო 12 ნაბიჯი 2023 წელს და 9 ნაბიჯი უკვე 2024 წელს. ანუ უბრალოდ რომ დავინახოთ ეს ასე ვთქვათ პერსპექტივაში, სრულიად ახალ რეალობაში აღმოჩნდით ჩვენ 2022 წლის რუსეთის უკრაინის ძინავად გახოცებული აგრესიის შემდეგ და ეს განაპირობა სწორედ აი ტრაგიკულმა მოვლენებმა, მაგრამ ერთის ხო, მაგრამ ასევე ევროკავშირის სრულმა რო ჩვენთან მიმართებით დაიწყო ახალი თვისობრივად ახალი ურთიერთობები, გადასულიყო საქართველოსთან, უკრაინასთან, მოლდოვასთან თვისობრივად ახალი ურთიერთობებს და გაიხსნა ისეთი შეზღუდვის პანჯერა, რომელსაც პირდაპირ გეოვნებით ჩემი გამოსწორების მანძილზე მე ვერძოს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასწავლა შესაძლებელია მოხდებოდა საქართველოსთან, მოხდენილიყო საქართველოსთან მიმართ.
ანუ ცოტა ისეთი შედარება რომ გავაკეთოთ მსმენელების ამ ნაწილისთვის, რომ ასოცირების შეთანხმება უფრო იყო, როგორ დავარქვა, ისეთი დავალება თუ ამოცანა იყო ის, რომ საქართველოს თქვა რაღაცა ადგილზე უნდა ეკეთებინა კონკრეტულ თქვა რაღაცა ერთ დარბაზში, სპორტულ დარბაზში, სუკულინარიულს მიმართავ, ახლა სპორტულ შედარებაზე ვიტყვი. გარკვეული ვარჯიშები გაძლიერებისთვის, ფორმაში ჩაყენებისთვის, სხვადასხვა სფეროში დაწყებული დემოკრატიიდან დასრულებული ტრანსპორტის სფეროთი და ასე შემდეგ. ძალიან ნიუანსურია მართლაც ეს დოკუმენტი თავის მთელი დამატებებით. და ახლა არის სიტუაცია, როცა შენ კარი გაგიღეს იმ დარბაზის და გეუბნებიან, ეხა ნაბიჯები გადადგი და გადი ამ დარბაზიდან.
მინიმალური ნაბიჯები.
გადადი, შემდეგ გადშედი იმ კარში, გაიარე. შენეუბნები, არა მე ხა უნდა გავაკეთო, ისევ ბუქნებს ვაგრძელებ. დაახლოებით ასეთ, სწორად ვამბობ, მგონი.
ბუქნებს ვაგრძელებ და თან თავის 4 წელი დავისი და მე აი ეს
კარებში
ხო, ორ კარებში შემოვიდე, მე უცოტლელად ნახება შემას გამ. ანუ რეალურად
ხო, გაოცებული მიჩ, ხო. რატომ მე არ უნანობ რომ ამაზე რამდენიმე წუთი ჩვენ ახლა დავხარჯეთ, არ უნანობ იმიტომ რომ ვიცოდი ვის ვეკითხებოდი. და რატომ და არ უნანობ იმიტომ რომ ვიცი ადამიანების გარკვეული ნაწილი და არევალება ვალდებული არავინ არის ცხადია და მსმენელს მიმართავ რომ აი ეს ყველაფერი რაცოდნაც აქვს ბატონ გიგის კონდეს თქვენ ან დახარჯოთ იგივე დრო ამაზე რაც დაუხარჯავს ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ამაზე და რა კომპეტენციაც აქვს და ხშირად მესმის ხოლმე რომ ვეუბნები, აი შეგიძლიათ ეს წაიკითხოთ, შეგიძლიათ ისნახოთ, არავის დაუჯეროთ მხოლოდ სიტყვაზე. პასუხი არის რომ აი დრო არ მაქვს სადმცალია მაგისთვის და რაღაცა ასე შემდეგ და ასე არ წავიკითხავ ან და ასე. უბრალოდ ამის რაღაცაზე დასაფიქრებლად მაინც და ვფიქრობ ბევრის ინტერესი დავაკმაყოფილეთ. ამით ვინაიდან ნაწილი ადამიანებისა დღეს შესაძლოა საპროტესტო აქციაზე იდგეს და ნაწილი კვლავ ამ პოზიციაში იყოს რომ აკვირდება პროცესს. ნინო, გამიგზავნა ცოტა.
ხომე,
გამიტაცა შედარებებმა, მაგრამ აი რაღაცა უფრო ნათელი რომ გამხდარა.
დამატებითი ნიუანსითაც შემოვალ ასოცირების საბჭო ბოლოს როდის გამართა, მე მგონი ერთი წელია მეტიც კი არ გამართულა, ასე რომ აი ეგ ბუქნებიც კი დარბაში მხოლოდ ფორმალურად ჰიპოთეტურად არსებობს თუნდაც ქართული ოცნების რიტორიკაში, ტექნიკურად ცალკე საკითხია პოლიტიკური ნება არსებობს საერთოდ თუ არა იმის შესახებ, რომ მართლა თვისებრივად ახალ ჯანსაღ რეალობაში ავიყვანო ჩვენი სახელმწიფო ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე იქნება ეს თუ ზოგადად სხვა კეთილი ნებების
ასე თქვა გამოხატვა. ანუ აქტუალიზაცია იმ პროცესის და ფორმატის, რაც არ არის აქტუალური ამ გაწევრ საკუთრივ გაწევრიანების პროცესში. ეს ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური პროცესია. ბოდიშკის
ამ ყველაფრის ოდნავ გადართვა მინდა პოლიტიკურ კონტექსტს, აი ბიუროკრატიების გარდა, რაც ყველამ ვიცით, ყველამ მსმენელის ნაწილმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ არ გამოდის ესე 28-ში უცებ დღის წესრიგში ესე მოლაპარაკებები დააყენო და მე 30-ში უცებ წევრობა მოქცეს კავშირმა. ასეთი რამე მათემატიკურად არ არსებობს, ბიუროკრატიულად ეს ნაწილი ჩვენს მეტნაკლებად აგვიხსნია და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ მას თომარმაც აი ასე სიღრმისეულად გაშალა ეს საკითხი, მაგრამ მოდი ატმოსფერულად პოლიტიკურად კონტექსტიც შევაფასოთ ახლა ამ ყველაფრის, ვთქვათ, ბიუროკრატიულად დავალაგეთ ყველაფერი, მათემატიკა დავსვით, ყველაფერი კარგად მიდის. თუმცა აი მთელი ეს პერიოდი აი ნინომაც თქვა ხო, ევროკავშირი ხალხს ელაპარაკება, ევროკავშირი ელაპარაკება ლეგიტიმურ ინსტიტუტებს, იწევს ლეგიტიმურ ინსტიტუტებს, ასე ვთქვათ, სასაუბროთ თუნდაც თავის ინსტიტუტებში ნახეთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა. აი ამ ეტაპზე თქვენ როგორ ფიქრობთ იმისთვის, რომ ამ კრიზისულ პროცესში რაც შეიძლება ნაკლებად დავაზიანოთ, რაც შეიძლება ნაკლები ნაპრალი იყოს, ნაპრალი ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ნდობის სახით თუ პოლიტიკური კომუნიკაციის და კავშირების სახით. როგორ ფიქრობთ, სად უნდა შევინარჩუნოთ ევროკავშირთან დიალოგი, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? შეიძლება სანობელე კითხვა იყოს ახლა, იმიტომ რომ არალეგიტიმური მთავრობის პირობებში ძალიან რთულია ბიუროკრატიულ პოლიტიკურ კომუნიკაციებზე ისაუბრო, თუმცა ხო სანამ რეკლამაზეც გავალთ, აი ამ კითხვას დავტოვებ თქვენთვის, პოლიტიკურად რა შეიძლება
გადაულოცე, ანუ რეალურად უბრუნდებით იმ თემას, რაც დავასახელეთ დასაწყისში, ხო, რა მოიტანს შედეგს, მაგრამ ესეთი სხვაასე ხდება ხშირად ჩვენს ეთერში, საინტერესო, იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, საინტერესო ხოლმე სრულიად ეს ჩვენი საუბრები. რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, აი ახლა უწევს სწორედ ბატონი გიგის მორიგი პასუხი და ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა და წვდომა ინტერნეტთან, შეგიძლიათ გვისმინოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და აქვე სხვებს მოგვიანებით შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერი, სრული ჩანაწერი საუბრისა, სადაც მოისმენთ ამ ნაწილსაც ბატონი გიგის პასუხის. ძალიან მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ, გისმენთ.
დიახ, ჩვენ ბოლოპერაში გვესმის ძალიან კაფე განცხადებებს თავად ევროკავშირის ხრიდან, რომ ის თანხა, ის ჩართულობა, რომელიც აქამდე იყო საქართველოს ხელისუფლებასთან, ამ რესურსის გადატანა მოხდება უკვე საქართველოს მოსახლეობაზე, მოხდება პირდაპირ გაძლიერება საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქართველოს დამოუკიდებელ მედია საშუალებების. ანუ რეალურად ევროკავშირი თავად ხვდება, რომ ეხლა ვის ჭირდება რეალურად საქართველოში გაძლიერება, და ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არიან ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ევროკავშირის ევროპული ღირებულების თანამდებობის ამაღლებაზე, ეს არის ორგანიზაციები, რომლებიც წლების მანძილზე ეხმარებიან ადამიანებს ევროკავშირის სახელით და საუბრობენ იმაზე, თუ რატო რეალურად ხო ეს რატო განისტი საქართველოს, რატო ფიქრობს საქართველოში მოსახლეობის აბსოლუტურად შემო, ჩვენ ვართ ევროპელები, ხომ? ეს გარდა იმისა, რომ ეს გვინდა, ამას კიდე შესაძლებელი ჭირდება, შესაძლებელი ინფორმაციით მომარაგება, ჭირდება დასაბუთება. ამ ორგანიზაციებს ახლა ჭირდებათ ყველაზე მეტი დახმარება, იმიტომ რომ ევროკავშირი ხდება, რომ აქ უკვე საქმე გვაქვს სრულიად ანტიევროპულ პროპაგანდასთან, ეწოდებული ხელისუფლების მხრიდან ანტიდასავლურ განცხადებებთან, საქმე გვაქვს რუსული სახის დეზინფორმაციასთან და აი რუსულ ნარატივებთან, რომ ასე მათ შორის ასეთი ევროკავშირი ჩვენ არ გვინდა, ანუ ჩვენ გასაგებია ვინც არის. ამიტომ ევროკავშირი ხებს სწორ გადაწყვეტილება, ევროკავშირი, ანუ ძალიან მკაფიოდ რო გვესმოდეს, ევროკავშირი არ წყვეტს ურთიერთობას საქართველოს მოსახლეობასთან. ანუ მიუხედავად ამ შექმნილ რეალობისა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებად წარმოაჩენს ახლა ჯგუფი ხალხისა, რომელიც არასრულად არალეგიტიმური და სრულიად სხვა მიმართულებით მიყავს ჩვენი ქვეყანა, ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოს მოსახლეობასთან ჩართულობას, აი იმ ფორმით, რა ფორმებით ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ანუ ის თანხა, რომელიც უნდა გამოყოფილიყო მაგალითად სახელმწიფოსთვის, სამთავრობო უწყებებისთვის, ეხლა მოხდება ამის გადამისამართება უკვე სამოქალაქო საზოგადოებას და სამთავრობო ორგანიზაციებზე, ეს არხები კიდევ უფრო გაძლიერდება. ეხლა ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, თუ რას აპირებს და რის გაკეთება უნდა ამ ხელისუფლებას, ჩვენ გვაქვს ეს ეწოდა რუსული კანონმდებლობა, რომელიც იდეალბოთობით ოხოს მომავალში დაგვემუქრება სამხო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ამას შეეცდებიან ეს ადამიანები, თუ ამის საშუალება მიეცათ, რომ რაღაცა ფორმით მიუსადაგონ სწორედ ამ ორგანიზაციებს და მაქსიმალურად შეზღუდონ მათი მოქმედების არეალი, ან ზოგადადაც აუგრძალონ მათ მუშაობა. მაგრამ ევროკავშირი არცერთი წუთით არ წყვეტს მუშაობას ქართულ საზოგადოებასთან. ყველა განცხადება, რომ ჩვენ მოვუშვით არამარტო ევროკავშირის ინსტიტუტების მხრიდან, არამედ ინდივიდუალურად ქვეყნების და რეგიონალური ფორმატების მიერ გაკეთებული განცხადებით, ამაზე მეტყოლებს, რომ ისინი ესაუბრებენ საქართველოს მოსახლეობას, ქართულ ხალხს მიმართავენ პირდაპირ და პირდაპირ ეუბნებიან, ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით. ამ ყველაფერს განაპირობებს წავდო კიდევ გავემეორებ ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის განგრძობითა ძალიან დიდი ნაწილი წლების მანძილზე ცალსახად თავის იდენტიფიკაციას ახდენს დასავლურ ღირებულებებთან, ევროპულ ღირებულებთან, ევროკავშირის ფასეულობთან. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მე ერთი ჩაკითხვაც მაქვს.
გვანიშნა რამე გოჩამ გოჩალეჟავ. ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩალეჟავ, ვით არიცით მუდმივ მსმენელმა იცის გისმენთ ნინო ბოდიში.
თვალით ვიკითხე შემეძლო თუ არა, მაგრამ ხო აი ამ შემთხვევაში რადგან თქვენ ესე დასვით საკითხი თავად ევროკავშირი როგორ გვიყურებს ჩვენ აი ვის აღიქვამს მნიშვნელოვნად პროდემოკრატიულ ძალად ას ღირსად ასე თქვა რომ კომუნიკაციოს როგორ ჯანსაღი სახელმწიფო შემადგენელ ნაწილს თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ხა მიმდინარე სამიტების კონტექსტში ევროკავშირს შეეძლო თუ არა რაიმე გაეკეთებინა სხვანაირად, უფრო მძლავრად. ამ კითხვაში ვგრძნობ მე თვითონვე, რომ უკვე ჩემი პოზიცია ჩავდა, იმიტომ რომ მე ვაღიარებ, რომ ველოდი მე წნეხს შედარებით უფრო მეტ წნეხს ანტიდემოკრატიული ძალების საწინააღმდეგოდ, ვიდრე ხა ჩვენ მივიღეთ. შეიძლება მე ამაში ვწდებოდა, შეიძლება ამ წამს ყველანი ბევრად უფრო ემოციურად ანგაჟირებულები ვიყოთ ჩვენი პროფესიული საქმიანობის მიღმა, როგორც საშუალო მოქალაქეები, ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენ აი ინსტიტუტს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი შეიძლება ხა უკეთესად გესმოდეთ, რა სიძნელები აქვს ახლა თავად ევროკავშირს ბიუროკრატიულად, პოლიტიკურად და ასე შემდეგ, იმასთან დაკავშირებით, რომ მან შეინარჩუნოს თავისი თავი საქართველოში, მოდი ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურადაც, პოლიტიკურადაც და როგორც დემოკრატიის შემომტანი აქტორი.
მოდი აქ შემოვალ, ვინაიდან რეკლამა დასრულდა გარკვეული ხნის წინ და მსმენელებს, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა, ვუთხრათ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ხუთშაბათობით წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად, ნინო სამხარაძე და ნინო გელაშვილი ვუძღვებით ამ ეთერს. დღეს ჩვენი სტუმარია გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ყოფილი ელჩი. და ჩემს კითხვასაც შემოვდგამ, დავამატებ უბრალოდ, ანუ სხვა შეკითხვა არ არის ეს. რა ესმის დღეს ევროკავშირს საქართველოდან, საქართველოსგან, როგორ ვართ ესე ვთქვათ წარმოდგენილი, რა გზავნილები ესმის, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებით გუშინდელი მიმართვისა საქართველოს პრეზიდენტის ევროპარლამენტში. დეტალურად ვერ შევყვებით ამ გამოსვლის განხილვას, გუშინ ბევრი თქვა მედიაში ამის შესახებ, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად
შევახოთ. ჩვენ რა საქმე ყოველას მოლოდინი გვაქვს ყოველთვის უფრო მეტის ვიდრე ეს რეალურად ხდება, მაგრამ ამ დროს ამ დროს კარგად გვესმოდეს, რომ ეს არის საკმაოდ რთული, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ბიუროკრატიული მექანიზმი ევროკავშირში და ხდება გარკვეულ გადაწყვეტილებებს ჭირდება აბსოლუტური კონსენსუსი, ანუ 27-ვე ქვეყნის თანხმობა და ხოლო ზოგს გადაწყვეტილებას ჭირდება ხოლმე ინდივიდუ შეიძლება ინდივიდუალურად რამდენიმე ქვეყნის მიერ იქნას გადაჭრილი, ზოგი შეიძლება იყოს კვალიფიციური უმრავლესობით გადაწყვეტილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ბიუროკრატიული მექანიზმის გათვალისწინებით ის რაც ის პროცესები რომელიც დაწყებული ევროკავშირში მეფიქრობ რომ ძალიან კარგად აჩვენებს რეალურად ევროკავშირის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დამოკიდებულებას საქართველოს მიმდინარე პროცესებისადმი. ჯერ ერთი მე მგონია რომ არ ამათო საკუთარი საელჩოების მეშვეობით, არამედ ზოგადად ინფორმაცია საკმოთ კარგად გადის საქართველოსთან თუ რა ხდება ხა ჩვენს ქვეყანაში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ზედმიწევნით კარგად აკვირდებიან იმ პროცესებს, რომელიც ვითარდება და ამის ძალიან ნათელი მაგალითია 2-3 დღის წინ საგარეო საქმეთა საბჭომდე ერთი დღით ადრე გაკეთებული სანქციები, გამოცხადებული სანქციები ლიეტოს და ესტონეთის მიერ ძალიან საინტერესო გვარები გაჟღერდა, რომელიც ფაქტობრივად შესაძლებელია საქართველოსიც ბევრმა არ იცოდეს, ან შესაძლებელია ვერ ხვდებოდეს საკავშირში შეიძლება იყვნენ ადამიანები იმ პროცესებთან, რომელიც ვითარდება, ხო? ამის გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ ინფორმაცია არის სრულყოფილად ევროკავშირში, ევროკავშირი ცდილობს ახლა მოძებნოს გზები და შეიძლება ნაკლებად დააზარალოს ასე თქვა საქართველოს მოსახლეობა და რაც შეიძლება მეტი წნეხი განახორციელოს აი ამ ეგეწოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მიმართებით. ისინი ძალიან კარგად თვლიან, რომ ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც გადადგას ახლა ევროკავშირი როგორც ორგანიზაცია, აი ეს შესაძლებელი ისევე პროპაგანდისტულად იქნას გამოყენებული ამ ეგეწოდებული ხელისუფლების მიერ ევროკავშირის წინააღმდეგ და ამიტომ არ ხდება მკვეთრი ასე თქვა ნაბიჯების გადადგმა. მაგალითად ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო განხილვის ერთ-ერთი საკითხი იყო თქვა საუზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გაჩერებაც, მაგრამ ძალიან კარგად ხვდებიან ჩვენ ევროპული პარტნიორები, რომ გარდემიშა რომ ეს დააზარალებს თვითონ საქართველოს მოქალაქეებს, ანუ უდანაშაულო საქართველოს მოქალაქეებს, რომელსაც არანაირი წვლილი არ მიუწვდა აი სრულად წარმოუდგენელ რეალობაში, რომელიც დააყენა ქართულ მოსწნებად, არამედ ასევე ევროკავშირის რეპუტაციულად ძალიან ცუდ ჭრილში წარმოაჩენს და ეს ამის გამოყენება შესაძლებელი იქნება მერე თავად ქართულოს ნების მიერ პროპაგანდისტული მიზნებისთვის, ასაც ისინი უკვე დაუფარავად ღიად ბოლორ წელიწად ნახევრის მალ უკვე 3 წელია თითქმის დაუფარავად ეწევიან, ხო? ამიტომ ხდება თანმიმდევრულად ძალიან კარგად გააზრებულად ფიქრება იმ მექანიზმებისა, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი იქნება ამ ადამიანებს გავლენის მოხდენა ერთის ხრი და მეორე ხრი ქართული საზოგადოების იმის ჩვენება, რომ ევროპა დგას საქართველოს მოსახლეობის, გუერ საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ჩვენ რასაკუთარ ემოციურ დამოკიდებულებას გვაქვს საქართველოში მილიონე პროცესებთან მიმართები და გვინდა უფრო მეტის დანახვა, უფრო მეტის ხილვა და უფრო მკაცრი სანქციების, ასე ვთქვათ, ძალიან სწრაფად დროში დროის მცირე მონაკვეთში მიიღება, მაგრამ რეალურად ევროპული განმასახედიდან ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ აქ პირველი არის ის, რომ არ დაზარალდეს მოსახლეობა, არ დაუკარგოთ ჩვენის მონოპოლი, რაც გვაქვს. ეხლა რეალურად ჩვენაზეც საუბრობთ, ხო, ამას ეხლა ძალიან მარტივია ამის თქმა, რომ საბჭო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გაუქმება, კანდიდატის სტატუსის შეჩერება. ანუ ხვდებ ყველას კარგად გვესმის თუ რამდენი წელი დაჭირდა, რა ძალისხმევა დაჭირდა, ანუ რამდენი რამხელა ნდობის კრედიტის დაგროვება დაჭირდა ქვეყნას, ამ ქვეყნის დიპლომატებს, ამ ქვეყნის რეალურად გულშემატკივრებს იმისათვის, რომ ეს მიგვეღო, ხო? ჩვენ გვინდა, რომ რასაკული რაღაცა უფრო ქვეყნის ნაბიჯები შეიძლება მოხდეს, რომ რაღაცა გავლენა მოხდეს, მაგრამ მოახდინოს ამაზე, მაგრამ რეალურად ევროკავშირი ხდება, რომ აი ესეთი პროცესების გაჩერება იქნება ძალიან ნეგატიურად დანახმული საზოგადოებაში, ამას შეიძლება ძალიან ცუდი განწყობა ჩამოყალიბოს, ამიტომ არ ხდება ამ დაჩქარება. ეხლა ვაიმარის სამკუთხედის განცხადება იყო სანამ პრეზიდენტის გამხდელს გადავა 2 ციტყით შევეხები, ხო, ეს რეგიონულ თვითონ ევროკავშირის შიგნით არსებული რეგიონულ ფორმატების გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია.
კონდა ამ განცხადებას ლაპარაკი, მაგრამ შეახსენეთ, რადგან ამ
დიახ, ეს არის ევროკავშირში არის ძალიან საინტერესო ფორმატი, საფრანგეთი, გერმანია, პოლონეთი, ანუ დასავლეთ და აღმოსავლეთ, ასე ვთქვი, პოლონეთი მაინც მიხვდება ცენტრალური ევროპული ქვეყანა, მაინც სოციალისტ ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ქვეყანა და ეს რაც ერთობა მოწმობს იმას, რომ საფრანგეთი და გერმანია დგანან პოლონეთთან ერთად, რომელიც პოლონეთი არის ჩემი აზრით ყოველ საუკეთესო მაგალითი ევროკავშირის ტრანსფორმაციის ძალისა, ქვეყანა, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე საოცარი ეკონომიკური აღმავლობა ნახა და საოცარ ძლიერ ევროპულ ქვეყანას ჩამოყალიბდა. ეს ქვეყნები, ამ ახლა გააკეთეს განცხადება რამდენიმე დღის წინ, ასევე რომელიც მიმართულია საქართველოს მოსახლეობისადმი და მათ დაგმეს, კატეგორიულად და მკაცრად დაგმეს ისქმედებებ, რომელიც განახორციელა აქ ქართულ მოძრაობამ, ძალოვნებმა, ადამიანების ფიზიკური ანგარიშის წორება, დაგმეს დაკავებული ადამიანების წინააღმდეგ ფიზიკური ანგარიშის წორება და ასევე კონკრეტული მოწოდებებით გამოვიდნენ. ანუ რეგიონული ფორმატების მეშვეობით ასევე ხდება გამოსავლის ძიება თუ რის გაკეთება იქნება შესაძლებელი იმ შემთხვევაში, თუ ვერ იქნება მიღწეული კონსენსუსი. ამაზეც ორი წუთით ვიტყვი, ეს ჩვენ ახსენებული დარწმუნებული ვარ იცის, რომ სანქციების, ასე ვთქვათ, სახელობითი სანქციების დაწესებისთვის აუცილებელია სრული კონსენსუსი და აქ არის ორი ქვეყანა, აღარ გავარცხობ ნინო, რაც თქვენ თქვით, ის სამი ქვეყანა, რომელიც მოტანილი იყო გუშინ, ნახსენები იყო გუშინ კობახიძის მიერ, რომელიც უარყო სრულიად თავიდან ბოლომდე მსგავსი რეალობა, სლოვაკეთი და უნგრეთი. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ორ ქვეყანაზე, ეს ორი ქვეყანა ეწინააღმდეგება ამ კონსენსუსის მიღწევას და ამასთან მიმართებითაც ჩამოყალიბდა უკვე პოლიტიკა, თუ როგორ შეიძლება მიუხედავად აიმისა მოხდეს სანქციების დაწესება და სანქციების რეჟიმის გაგრძელება ქართული ოცნების წარმომადგენლების სადმი, როგორც გააკეთა ლიეტონ და ესტონეთმა, ასევე განიხილავს ვაიმარის სამკუთხედით, ისინიც ფიქრობენ რა შეკეთება იქნება დამატებით. მე ასევე განვიხილავდი და რატომღაც ეს ფორმატის დიდი ხანი ასე ვთქვათ არ გამოშა, ეს არის ნორდიკულ ბალტიური რუიანი, ასევე ჩვენი ძალიან ახლო მხარდამჭერები
იყო გარკვეულ ეტაპზე აქტუალიზაცია მათიც.
დიახ, უბრალოდ ეს ორი ქვეყანა, ესე თქვა, ლიეტოვა თითქოს ეხა ინდივიდუალურ რეჟიმში გააკეთეს, მაგრამ შესაძლებელია რომ ეს ფორმატიც ამუშავდეს თავიდან ბოლომდე, მოხდეს ამ ფორმატის გააქტიურება. ანუ ევროკავშირში შიგნით არსებული რეგიონული ფორმატები უკვე დგავენ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ანუ მე მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან საინტერესო
ნორდიკული რუიანია, ხო?
NB8, ესე ვთქვი, ანუ ნორდიკულ ბალტიური რუიანი, რომელიც ასე ვთქვი, ყოველთვის განსაკუთრებულ მხარდაჭერას გამორჩევა ჩვენ და მე ვფიქრობ, რომ ახაც შეიძლება ამ რაცოს გამოყენება. პრეზიდენტის განცხადება გუშინ იყო ჩემ აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. ყველა სწორი აქცენტი დაისვა იმ საკითხებთან მიმართებით, თუ რა რეალობაში ვიმყოფებით დღეს ჩვენ. ანუ საკითხები დაისვა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეხლა აუცილებელი, სად ვართ ჩვენ, რა ხდება რეალურად და რას კარგავს საქართველო იმ შემთხვევაში, თუ ევროპა არ იქნება კიდე უფრო დაბეჯითებით, უფრო კონკრეტული და უფრო პირდაპირი საქართველოს მიერ პროცესებთან მიმართება.
მეორე მხრივ, მას ქონდა მნიშვნელოვანი აქცენტები, რას კარგავს და რას რისკავს საკუთრივ ევროკავშირი, ხო, რაც იყო დარწმუნებული ვარ, თქვენ უფრო მეტად უსმენდით იმ ყურით, მსმენელის იქაური აუდიტორიის ყურით პრეზიდენტის გამოსვლას, ვიდრე მე სხვა, ან მე.
დიახ, განცდა დამჭა ისეთი განსა დამჭა რომ გასაკვირია იქ დამწრე ადამიანების უმრავლესობა ზუსტად იცოდა თუ რა ხდება რეალობა შენ შეხვდებოდნენ დიდი ალბათობით მაგრამ აუცილებელი იყო მათ კონკრეტულად მოისმინათ ეს ერთადერთი დარჩენილი ლეგიტიმური სახელმწიფო ინსტიტუტისგან რომ თუ რასთან გვაქვს აბა რეალურად ანუ თავიანთი ყველა ეჭვის გამართლება მოხდარ იყო მათ თავიდან ბოლომდე გაიაზრებინათ რომ სინამდვილეში არის ის რაც ხდება, რაც ჩვენ გვესმის, რასაც ჩვენ ვიგებთ, რასაც უყურებთ, ოდენ თოყოს არაფერი ჩვენ არ გვეჩვენება. არაფერი მიუხედავად ანუ სხვადასხვა განცხადებს ეს არ მიგულისხმია და ის არ გვიგულისხმია, ყველაფერი არის ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ ამას ხედავთ და როგორც ჩვენ ეს გვესმის. ანუ სიტყვები არის მნიშვნელოვანი, გუშინ იყო ძალიან სწორი აქცენტები დასმული იმისათვის, რომ ჩვენს ევროპულ პარტნიორებს, ევროპარლამენტარებს დადასტურებულად გაეგოთ საქართველოს არსებული რეალობა. მათ მიიღოთ ინფორმაცია თუ სად აღმოჩნდა საქართველო 2024 წლის მიჯნაზე 2025 წლის
სვენელებს გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ შეგიძლიათ ცხადია შემოხვიანება ჩვენთან საუბრის დროს SMS-ების საშუალებით 5 9595 00055-ია ჩვენი ნომერი 5 95 95 00055 ერთი მსვენელი ხა თემას არ ეხება მაგრამ ღელავს რომ გუშინ ერთ-ერთი სხვა მსვენელის შეკითხვა მონაწერი წავიკითხე და შემდეგ მან დაზუსტა თავისი სახელი და ახლა მეორე მსმენელი სხვა ანუ მინდა დაგამშვიდოთ რომ სხვა ნომრიდან იყო ის და ნუ გამორიცხავთ რომ სხვასაც შეიძლება ერქვას გელამ ძალიან გთხოვთ ვინმე გელამ ეჭვმაკ ჩემ მოიწერაო ეჭვმაკ ჩემი ტელეფონით ვიღაც სარგებლობსო და ნუ მომიყვანთ ინვალიდი კაცი ვარ და ჯერ ერთი მობძანდით თუგნებავთ მაგრამ ნამდვილად შემიძლია დაგარწმუნოთ რომ სხვა ნომრიდან იყო ასე რომ არ იღელვოთ ამაზე ასე ეთერიდან განგიმარტავთ სხვა მსმენელი წერს მოდით მსმენელს მიმართ რაფორმითაც გიწერიათ ცოტა სხვაგვარად შინაარსს ანუ ვიტყვი რასაც წერთ რომ რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვთ გურისხმობს ბიზინა ივანიშვილისა და ევროსაბჭოს გენერალურ მდივნის შეხვედრაზეო და არ ყურადღებით ვიყავი სხვათ შორის ალენ ბერსეს X პლატფორმას ვუყურებდი მაგრამ ბოლო რაზეც მან დაპოსტა ეს იყო მისი შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და შემდეგ უკვე მას ჰქონდა შეხვედრა ბიზინა ივანიშვილთანაც დადასტურდა დადასტურებული ანუ ქართული ოცნების მხრიდან მაგრამ შემდეგ აღარაფერი დაუწერია შთაბეჭდილებაზე ან რაიმე ინფორმაცია თუნდაც ზოგადი არ გამოუქვეყნებია ამ შეხვედრის თაობაზე და ჩვენ ცხადია გვაინტერესებს. ნინო
დიახ, მე შემიძლია თუ თემას არ ვცვლით ჯერჯერობით მაინც.
არა, არა.
მინდა ერთი ვისარგებლო შემთხვევა, რადგან გვყავს ყოფილი დიპლომატი, კომუნიკაციის შესახებ დაუსვა ესეთი კითხვა, იცით რატომ? ქართულ ოცნება ძალიან ბევრჯერ დაემართა, ნუ საკმარისად ბევრჯერ ყოველ შემთხვევაში, იმისთვის რომ რა ვიცი, სახელისუფლებო პარტია არ ჩაშალოს და დააზიანოს მართლა ძალიან სერიოზულად თავის პოლიტიკური იმიჯი და კომუნიკაცია. ძალიან ბევრჯერ დაემართა, როდესაც გავრცელა საერთაშორისო პარტნიორების შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია და მე როცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ინფორმაცია რეალობა არ არის, პირიქით ტყუილიც არის, ეს ესპანეთთან, იტალიასთან, ასეთ სახელმწიფოებთან ასეთი კურიოზი უწოდა ნინომ და ავიღებ ამ სიტყვას. ამ კურიოზის მიღმა ჰქონიათ ასეთი უცნაური არ ვიცი თან რა დავარქვა ასეთ რამეს. ეს რო იყოს ხელისუფლება რომელიც წარმართავს პოლიტიკურ პროცესს სრულფასოვნად და ჩვენ მას ვაფასებთ, ხარვეზებს, თავაზობთ რეკომენდაციებს, თანამშრომლობთ ამ პროცესში, უფრო საგანგაშო შევაფასებდი, მაგრამ ახლა მართლა კურიოზულ მდგომარეობაში აყენებს სახელმწიფოს მთელი ეს პროცესი. აი რა ხდება ხოლმე თქვენი აზრით? მე ჯერ არ ვარ გაქვთ ზუსტი პასუხი, არავის არ აქვს დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ასეთ დროს რა ხდება პროპაგანდის კუთხით, არ ვიცი, სახელისუფლებო ტვინების, ვინ სამუშავებს ამას ყველაფერს ტერმინოლოგიურად, პოლიტიკურად, აი რა ხდება მათ თავს?
ძალიან დიპლომატიურად შეაფასეთ ხოლმე თქვენ ამას კურიოზი უწოდეთ, ეს ალბათ კურიოზის სტატუსს ბევრად უფრო ცდება, ეს არის პირდაპირ პროპაგანდისტული დეზინფორმაცია, ანუ პროპაგანდა, რომელიც გამოყენებულ იქნა საქართველოს საზოგადოების შეცდომაში შესაყვანად და იმ განცდის შესაქმნელად, რომ თითქოს არსებობს რაღაცა ქვეყნების ჯგუფი, იმაზე მეტი, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი, არა მარტო სლოვაკეთი და უნგრეთი, არამედ კიდე არიან რიგი ქვეყნები, რომლებიც თურმე არ იზიარებენ ამ სანქციების დაწესების მოწოდებას და შესაბამისად ისინი ეწინააღმდეგებიან თურმე კონსულს ჩამოყალიბებას. ანუ მოდი დავარქოთ ყველაფერს საკუთარი სახელი. ეს არის ტყუილი, ეს არის ქართული ოცნების, კიდევ ერთხელ პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული ტყუილი, რომელიც მარტივად მიზნად ისახავდა მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და ამ ცდარი განცდების გაჩენას საზოგადოებაში. ამას სხვანაირად პროფესორ დავარქვით, ძალიან მალევე ამ ტყუილის გაჟღერების შემდეგ ძალიან მალევე გაკეთდა განცხადება, ოფიციალური განცხადება ყველა იმ ქვეყნის მიერ, რომელიც იქნა დასახელებული აი ამ განცხადებაში, რომელიც უარყვეს მსგავსი რამ. ანუ აქ სავარაუდოდ მე მინდა რომ კიდე რაღაცა ფორმით თქო წარმოვიდგინო, რომ შესაძლებელია მათ მიუვიდათ ინფორმაცია, რომ შიგნით იყო განხილვა და ამ ქვეყნებმა თქო დისკუსიაში შემოვიდნენ. თქო თქვენ რომ აი რა შეგვიძლია კიდევ ნახოთ და რაღაცა პროცესი, უბრალოდ რაღაცა დისკუსია, ხო, და ეს დისკუსია მათ კი უბრალოდ კი არ გადათარგმნეს, არამედ გამოიყენეს იმისთვის, რომ მათ წარმოაჩინეს თქო ესენი ეწინააღმდეგებიან სანქციების დაწესებას და პირდაპირი ტყუილი მოიგონეს იმისათვის, რომ ამ ეს ქვეყნები თვითონ დაებრალებთ ამ ქვეყნებს, თქო ესენი არიან რაღაცა ფორმით
უკანა ცეცხლის სახით უბრუნდება ისევ ასეთი კითხები ხო?
არა, უკანა ცეცხლი გეთახმებით, მაგრამ თქვენ უნდა ალბათ ბუშინ მოისმინეთ განმარტება რა იყო ამ განცხადებაზე. ანუ უკვე ეს ტყუილი და სიცრუე გასდა საზღვ, ანუ რეალობის საზღვებს გასდა. ანუ ესე იგი მინიშნება იყო იმაზე, რომ მათზე მოახდინა ვიღაცამ ზეწოლა, ანუ ესპანეთსა, იტალიასა და რუმინეთზე მოახდინა ზეწოლა. ალბათ მე ვფიქრობ, ეს გლობალური ომის პარტია უნდა ყოფილიყო მათი გადმოსახედიდან, ანუ უნდა ყოფილიყო ვიღაც ესეთი, ვისაც ანუ სრულიად სურეალური ორგანიზაციები, რომელსაც ქართული ოცნება უკვე მესამე წელია ჩვენ ასე თავს გვახვევს, საზოგადოებას თავს ახვევს, ანუ უტოპიური, ფანტასტიკური პერსონაჟები, რომლებმაც მოახდინეს გავლენა თურმე ამ ქვეყნებზე და შეაცვლევინეს მათ თავიანთი პოზიცია მას შემდეგ, რაც კობახიძემ ისინი ახსენა, რომ იყვნენ წინა. ანუ გესმით, ეს არის უბრალოდ სიცრუის რაღაც ახალ ეტაპზე გადაყვანა. არსებობს პროპაგანდა, არსებობს რაღაც ტყუილი, არსებობს მიზან მიმართული ტყუილი. ეს არის უკვე საზღვებს მიღმა არსებული.
და სწორედ ამ ვითარებაში ნინო რაღაც ეტაპზე ემოციურები ვართო. ერთ-ერთი ამოცანა ამგვარი ქცევისა, როცა ეს პოლიტიკას ეხება, ქვეყანას ეხება, გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ქვეყანაზე ახდენს და გავლენას ყველა თვალსაზრისით. ერთ-ერთი ამოცანა შეიძლება ჩაითვალოს ერთი არასწორი მის შექმნა რეალობის ვინმეს თვალში და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის, მეორე სწორედაც ამ ემოციების გამოწვევა, ამიტომ ერთ-ერთი უმთავრეს და ყველაზე ძვირფას თუ რამე წარმოადგენს დღეს არის სწორედ რაციონალურობის შენარჩუნება, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რა გარემოშიც და რა ტემპშიც ვითარდება პროცესები. მე მინდა ამ სმენელი წერება გამარჯვება ხალხო, რას უფრასიამოვნება ამ ბატონის მოსმენა, როგორი ორატორია, თან გამადლობ წამყვანებს ასეთი საინტერესო გადაცემებისთვის. კითხვა კი ასეთი მაქვს. ბატონო გიგი, რამდენად საშიში იყო ევროპის მაღალჩინოსნის ვიზიტი საქართველოში, მაშინ როცა ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუტის წარმომადგენელი ევროპაში იმყოფება პრეზიდენტს გულისხმობ? რაიმე გარიგება ხომ არ მოხდება ხალხის გვერდის ავლით? ჩვენი მსმენელი ბატონი ზურაკ წერტ.
დიდი მადლობა უპირველესობა შეფასებისთვის. მე უროს ხრი მინდა რომ გარკულწილად გავიზიარო ის განცდა, რომელიც ახალ ადამიანს გაუჩნდა. ნამდვილად ეს ვიზიტი მე რო ყოფილიყო ამ ადამიანის ადგილას, ამ ვიზიტს ახლა საქართველოს არ განხორციელებდი და ნამდვილად ამ რეალობის ფონზე სხვანაირად დავგეგმავდი იმ შემთხვევაში, თუ ამის აუცილებლობა იყო ამ ვიზიტის დღის წესრიგს.
ანუ პროგრამჭერვალეს გავხდი.
რა საკვირველია, ანუ პროგრამჭერვალეს გავხდი, ან ყველაფერს საკუთარ სახელს დავარქმევდი, ან მექნებოდა წინასწარ უკვე განცხადება, თუ რა პროგრამა ახმა პროცესებს საქართველოში, ამის შემდეგ მექნებოდა და კიდე ყოველი შეხვედრის შემდეგ მექნებოდა ძალიან კონკრეტული ახსნა განმარტებები, თუ რაზე ვესაუბრე ამა თუ იმ კონკრეტულ ადამია სამშობლოში ქართული ოცნების
ამ ცოტას კიდევ შევამოწმედა არაფერი უწერი ალენ ბერსეს.
დიახ, შესაძლოა ჩვენ ვივარაუდოთ და ჩვენ გქონდა მასა საუბარი რაღაცა ფორმა შესაძლოა მედიაციის მცდელობა ყოფილიყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია არის უმთავრესი ინსტრუმენტი, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ როდესაც ახოცილებს მედიაციას, ელაპარაკები ორივე მხარეს, ელაპარაკები ყოველს და უპირო სწორეს ელაპარაკები საქართველოს მოსახლეობას, ელაპარაკები ქართულ ხალხს, ელაპარაკები იმ ადამიანებს, რომლებიც 21 დღე იყინებიან პარლამენტის წინ რუსთაველზე, მარტო თბილისში არა, სხვადასხვა ქალაქებში თაკუთარ ნებას აფიქსირებენ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ჩემი აზრით, ხო აქ უფრო მეტად გასაზრებელი, უფრო კარგად დასაგები. მე ჩემ თემთან საუბრობ, მე სხვანაირად გავაკეთებდი.
დღეს არის 19-იანი გუშინ იყოს შეხვედრები, გუშინ კახა გოგლაშულა შეგახსენე თავის Facebook-ის პოსტში ევრო საბჭოს საპარლამენტო უკაცობოდიში. ხო, ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს განცხადება 29 ნოემბრის და სადაც არის ლაპარაკი მათ შორის აი გენერალური მდივნის, ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის სავარაუდო როლზე, დიალოგში, კონსტრუქციულ დიალოგში, ესე არის ახლა გავხსენეს განცხადება თავიდან, საქართველოს ხელისუფლებასთან, დემოკრატიულ ძალებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან. ხო, ამ კონტექსში და ეს რაღაც წინაპირობა დაინახა, მაგრამ კარგა გვარიანად შორს იყო ეს განცხადება ერთი მხრივ, მაგრამ ხო, შეიძლება ასეც იყოს ახლა.
უფრო მეტი გამჭირვებულობა, უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი წვდომა ხალხთან, უფრო მეტად ახსნა იმისა თუ რას აკეთებ, თუ ამის გაკეთება რეალურად გინდა და თუ ამას ცდილობ, ხო? ასე ვთქვათ, რეალური მედიაციის და რეალურად პროცესში მონაწილეობა ქონდა რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტს და ძალიან კაფეო განცხადება ჩვენ ნახეთ საუბრის დასრულებისთანავე, მიხედვით იმისა, რომ 1 საათიანი საუბარი იყო, მაგრამ ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მივიღოთ, საფსები საკმარისი იყო იმისათვის, რომ დაახლოებით დაგვენახა თუ რა განწყობა, რა სულისკვეთება იყო სატელეფონო საუბრის დროს, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგად მეტყვის იმაზე, ორი დიდი განსხვავებაა რეალური მედიაციის ცდელობასა და აი ამას შორის ახლა რა ხდება და ამიტომ მე მაინც დიპლომატიურად ასე ვთქვათ მეტის წინ თავშევიკავებ, მაგრამ მე ჩემს თავზე საუბრ გამაკეთე სხვანაირად დაგვეგმოვდი ამას ამ რეალობაში.
ნინო, ყოფილი დიპლომატები არ არსებობენ, აი ხე კიდევ მწონდებით. და დრო როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ უკვე რომ არ ყოფნის არცერთ რუბრიკაში და ამ რუბრიკაში განსაკუთრებით, მაგრამ არ შემიძლია ერთი კითხვა არ დავსვათ. დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელების მრავალფეროვანი აუდიტორიის ყველა სეგმენტს დაინტერესებს პასუხი ამაზე თქვენი. ეს არის დრო. შეკითხვა შეხება დროს. თქვენს ახსენეთ უკიდურესად ძვირფას დროს და სულ უფრო ძვირდება ეს დრო, იმატებს მისი ფასი. მოდი დავასახელოთ ასეთი თარიღები, რაც ახლა შეიძლება სხვადასხვა მხარის მიერ იყოს აქცენტირებული და გამოყენებული. ერთი დრო 29 დეკემბრამდე, სხვა შორის კაია კალასმაც გაუსვა ამ დროის მნიშვნელობას ხაზი. 29 დეკემბრამდე ვიდრე სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე. დრო 29 დეკემბრიდან 20 იანვრამდე, ანუ იმ დღიდან უკვე ტრამპის ინაუგურაციამდე, რომლის მიმართ ძალიან ესეთი მოლოდინი, ამას ძალიან ეხმარება მოლოდინის გაღუივებას. თავისი კუთხით აქვს რა თქმა უნდა ამ თარიღს მნიშვნელობა ცალსახად, თავისი კუთხით ქართული ეროვნების ხელისუფლება და არის ზოგადადაც მოლოდინი და მათი მხარდამჭერებისგანაც და არა მხოლოდ, ხო? 20 იანვარს არის ტრამპის ინაუგურაცია და შემდეგ უკვე ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ როგორ ფიქრები გაქვთ? მოდით ასე ვიტყვი, ახლა ვერ მკითხაობას ვერ მოგთხოვთ ნამდვილად, არ გაგადრებთ.
მე ფიქრობ, რომ დროს აქვს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა, როგორც ყოველთვის ნებისმიერ პროცესში, ან დროს აქვს
3 წუთი და ხო?
დიახ, ჩვენ ჩვენს ასე ძალიან ცოტა დრო გჭამ, მაგრამ ესე იგი ჩემი აზრით ეს არის უბრალოდ სტარი მოლოდინი, რომელიც უკავშირდება 20 იანვარს, ანუ ჩემს დაზუსტებით გითხრათ, ჩვენ გვაქვს
რომელი მოლოდინი ამ სტარი?
ეს არის ახალი ადმინისტრაციის შემდეგ ამერიკის პოზიციის კარდინალური ცვლილება საქართველოში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით და თვალის დახუჭვა იმაზე, რაც ხდება ჩვენს უკანაში. ეს არის თავიდან ბოლომდე მცდარი მოლოდინი და ეს არის კიდევ ერთხელ ქართული გოცნების ხელისუფლების, კარგად ახსენეთ თქვენ ამ ადამიანების ჯგუფის მცდელობა, რომ კიდევ ერთხელ გაწელონდროთ თითქოს შექმნან განცდა იმისა, რომ 20 იანვრის შემდეგ რეალურად ამერიკის ხელისუფლება თავიდან ბოლომდე თავდაყირა დააყენებს აქამდე არსებულ მათ შორის ორპარტიულ განცხადებებს, ორპარტიულ დამოკიდებულებას და რაღაცა ფორმით მოახდენს ადამიანებს აი ამ ჯგუფის ლეგიტიმაციას საქართველოში. ეს ასე არ მოხდება, ჩვენ ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. ჩვენ 29 დეკემბრის შემდეგ ძალიან საინტერესო მდგომარეობაში ვიყოფთ, რომ აღარ რჩება ფაქტიურად საქართველოსი ლეგიტიმური სახელმწიფო ინსტიტუტი, ანუ პრეზიდენტის ვადის ამოწურვის შემდეგ. აკაც ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, აზრი არსებობს, რამდენად უნდა ცნოს ახლა პრეზიდენტმა ის პროცესები, რომელიც უკანონოდ განავითარა ქართულ მოწმობამ საქართველოსში, პარლამენტის შეკრება, მერე პრეზიდენტის არჩევა. ხო, ეს ალბათ ცოტა რთულად ასე ვთქვათ ასახსნელი იქნება ჩემი მხრიდან, ამას ჭირდება ალბათ თავად მისი დამოკიდებული რო გავიგოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს, მაგრამ ფაქტია, რომ 29 დეკემბრის შემდეგ ჩვენ აღმოჩნდებით რეალობაში, შესაძაც იმ შემთხვევაში თუ მოხდება იგივე ხელახალი არჩევნების ჩანიშვნა, ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ანუ ვინ აკეთებს ამას?
ანუ ამას ხო, ამას არ გამორიცხავთ ამ გვარს, რომ
მოხდეს. კი, ლეგიტიმო. არა, მე სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. შექმნილი რეალობიდან სხვა გამოსავალს სიმართლე მე ვერ ხედავ იმისათვის, რომ მოხდეს მდგომარეობის დარეგულირება, სტაბილურ რეალობაში გადასვლა და ჩვენ სამწუხაროდ არ ულაპარაკეთ ეკონომიკურ გავლენაზე, რასაც ეს რეალობა, ეს პოლიტიკურ რეალობა, შიდა პოლიტიკურ და საგარეო პოლიტიკურ რეალობა უახლოს მომავალში დააყენებს საქართველოს
ეკონომიკას
და მაინც ვახსენ.
გარდაულად
დააყენებს საქართველოსში.
თუმცა, ხო, ამაზე ჩვენ ცალკე რუბრიკა გვაქვს და იქ გავაგრძელებთ ლაპარაკს. დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვალებადი, ესეთი მრავალ კომპონენტიანი პროცესია. შორიდან საყურებელი რომ იყოს უსაინტერესო ესი, მაგრამ როცა ამაში ხარ და ეს თქვა ეს ზეგავრენას ახდენს ქვეყანაზე და მოქალაქეებზე, ყველა ჩვენგანზე, ხო, ასე ფლად ეს საინტერესოს კატეგორიაში ვერ დავრჩებით. მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენს შესანიშნავ სტუმარს, გიგი გიგიაძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ყოფილი ელჩი დანიასა და ისლანდიის რესპუბლიკაში, გახდა ჩვენი სტუმარი. ნინო სამხარაძეს დიდი მადლობა ამ ძალიან კომპეტენტური და ესეთი მხარდაჭერისთვის ამ რუბრიკაში. ნინო სამხარაძე არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ჩვენი ეთერი დღეს დასრულდა. ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოყევით ინტერნეტში radio tavisupleba.g.